Il-mużika ħelwa ta' Carmelo Paċi interpretata fuq il-pjanu minn Ramona Zambit Formosa u akkumpanjata minn raġel tagħha fuq il-flaut Silvia Zambit tintroduċi programmi ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Illum għandi miegħi il-Dr. Simon Mercia. Dr. Simon Mercia bħala mużiċista mhuwiex mużiċista li kanta jew idoq huwa stess. Però għandu x'jaqsam ħafna mal-mużika. Għaliex Dr. Mercia fil-Università ta' Malta imexxi l-Mediterranean Institute for Mediterranean Studies li fih hemm inkorporat ukoll il-Music Studies.
Ecco.
Parti mill dan l-Istitut tal-Mediterran li barra l-mużika jinkludi wkoll antropologija, ġeografija u suġġetti oħra.
Teatru,
suġġetti oħra li huma marbuta biex ngħidu hekk mal-humanities iktar mill max-xjenza u parti minn din ix-xogħol ta' koordinazzjoni li jagħmel huwa f'dana meta jaħdem ma' nies li jkunu qegħdin f'istituti differenti li jgħalmu dawn suġġetti differenti. Huwa biex jara li l-istituti jkunu qegħdin joħolqu opportunitajiet ġodda l-istudenti u wieħed mill-opportunitajiet ġodda li qed jingħataw l-istudenti tal-mużika illum. Bħalma smajna anki meta kelli mistieden il-Dr. Dion Buħaġar huwa fl-EDTR u fil-mużikoloġija ta' mużika qadima. Issa, l-Istitut tal-Mediterranean Studies, flimkien ma' l-Istitut tal-Mużika parti mill-Istitut tal-Mediterranean Studies, taw task biex ngħidu hekk lill-numru ta' studenti biex jeżaminaw mużika li ħafna minna jew parti minna laqqas kienet tinstab kollha kemm hija imma sabu biss partituri instrumenti vari biex minnhom jaraw xi ħorġu xi produċu. Biex din għall-mużika li fadal biss partijiet żgħar minna terġa' tieħor jista' jkun il-ħajja imma l-iskop ma kienx li jsir il-kunċert imma kif dawn jitgħallmu jagħmlu editing kif mill-partitura li jsibu dawn l-istudenti joħolqu ix-xogħol kif jimmaġinaw li ħareġ minn idejn il-kompożitur fi żminijiet oħra. Dan ix-xogħol għamluh l-istudenti kien parti mill-credits tagħhom, għamlu xogħol tajjeb u tant kien għamlu xogħol tajjeb li ġie deċiż li dawn l-istudenti stess flimkien ma' mużiċisti oħrajn u kantanti oħrajn itellgħu kunċert b'dawn ix-xogħlijiet li ġew editjati minnhom. U ekku li fil-parroċċa ta' Bormla fil-25 ta' Marzu li għadda kien itella kunċert mużika li wara ħafna snin qiegħda kienet terġa' tinstema f'din għall-parroċċa ta' Bormla u li niftakar qabel sar kont student lill-istess Simon Mercia biex jieħu sehem fil-programm Prisma biex għajdilna xi ħaġa dwar dan l-avveniment. Issa llum Simon għandu l-mużika kif ġiet irrekordjata u qiegħda fuq CD u allura se jkollna dinha l-opportunità anki dawk li ma kinux preżenti fil-Knisja biex jisimgħu din għall-mużika. U bekk anki aħna issemmija jew jiena li nippreżenta ikonna l-opportunità nisimgħu mużika Maltija li kienet mejta.
Ekku, mejta.
Però permezz tal-Institute for Mediterranean Studies u l-Istitut tal-Mużika tat-Tagħlim tal-Mużika fl-Università li reġgħet ħadet il-ħajja. Introduzzjoni ftit twila Simon, jiddispjaċini li għamil dinha l-introduzzjoni ftit twila imma naħseb li ridna nagħmluha nipoġġuha f'kuntest. Inti kif m'intix mużiċista tuħu sehem fi program ta' mużiċisti Maltin. Ix-xogħol inti instigajtu m'għamiltux int. Imma li kieku. Eżatt. Imma li kieku m'għawx il-Mediterranean Studies u l-Music Studies fl-Università kieku forsi xi ħaġa minnhom bi żmien kienet issir imma mhux mużika biżejjed biex itella kunċert, ġvera. Dal-kunċert tal-25 ta' Marzu. Li anki nafu li kien ġi wkoll studjus minn barra, uż vera, mużiċista minn barra biex dak nitkellmu
fuq ieħor.
Nitkellmu darb'oħra dwarha din biċċa xogħol.
Kien hemm erba' kunċerti li tellajna serta wkollha f'Bormla u rrid nispjega l fej Bormla biex ħadd ma jmur jaħseb li hemm xi ħaġa parrokkjali jew imma Bormla għandha sinifikat importanti.
Mela ħalli nibdew proprju minn din, Simon. Skużani, etna jgħu Simon. Dr. Simon Merci għalina edha najdlu, insejaħlu Simon. Palma għan itta ma li sejaħli Joyce. Mux Mrs. Gullajmir. Mela, Simon, erba kunċerti, kem għajmu interess u għalix Bormla?
Mela. Ara, għan ibdow mill-ewwel waħda għalix Bormla, mbagħad ngħaddu għalix erba kunċerti. Meta wieħed jagħmel ir-riċerka għal-mużika qadima f'Malta, Ovvjament, u għet jitt id-deċidi fej jibda jifittex, xinu mas-sorsi. Dan huwa wieħed mill-qasam tal-istudji tiegħi. Il-qasam tal-istudji tiegħi huwa primarjament storja, storja tan-nies, storja demografika.
U storja soċjali.
U allura hekk għandi ċertu interess intrinsiku fis-suġġett fis-sens il-mużika fejn fisha tinteressani ma jinteressawni wkoll in-nies minn huma u għalfejn qed jikbu u għaliex qed jikbu. Din hija xi ħaġa li nistaqsi l-istudenti tiegħi il-fittxu.
U anki nimmaġina li mir-riċerka li tagħmel inti anki jekk qed tistudja dwar il-mużika ma issir taf anki kif kienet il-ħajja f'dawk iż-żminijiet, jiġifieri inti qed tinferixxi minnhom mhux vera. Jekk jiena jgħidulek li dak iż-żmien ma kienx hawn flawtist, pereżempju Malta, taf li ma jistax inkiteb mużika bil-flawt għax m'hawnx flawtist, pereżempju.
Li interessani huwa wkoll, interessani dik li jgħidulha l-istorja kulturali. Imħalta mal-istorja anke popolari, fis-sens li f'Malta maż-żmien żviluppu ħafna tradizzjonijiet, illum dik li hija l-istorja tal-pittura saru mixjiet kbar.
Ħabbu
riċerki kbar u anki parti minnha grazzi anki għal nies illum qegħdin fl-università, Mario Baħġar Kiċi Berras. Fl-arkitettura sar ħafna xogħol, De Lucca u oħrajn li ħadmu fuq arkitettura storika.
Li għadhom jirriċerkaw.
U għadhom jirriċerkaw. Fil-mużika naħseb li qegħdin daqsxejn lura. Hemm ħadem ħafna Joe Vella, ħadem ħafna Dion Baħġar. Ovvjament il-mużika tirrikjedi xogħol differenti mill-pittura u mill-arkitettura fis-sens li fil-kwadru ha komplutu lest. Il-palazz huwa lest. Meta għandek il-mużika għandek biċċa karta miktuba bħal meta għandek manuskritt u dan il-manuskritt ittaħdmu. Għax billi wieħed torih mużika miktuba jekk mhux kapaċi tinterpretaħħilu daħbarlu dawk is-sinjali f'ħoss ma jfissru xejn. Ifissru xi ħaġa għal min jafhom imma għal general public ma jfissru xejn. Ovvjament kontra l-arkitettura u l-pittura il-mużika hija dik li nsejħu l-intangible heritage. Intangible għaliex nsuħ illum li llum għandek il-sorsi u l-mezzi professjonali biex qed jirrikordiha, allura dak li fej anki għal Malta kważi 20-30 sena jgħidu li kien lussu li tisma' biċċa mużika ma jkollu jekk xi turntable, ma kien ħafna komplikazzjonijiet ħarat missieru l-dadi għax daqsxejn. Illum bis-CDs ġandi tifla tiegħi ta' sente taf iddaħħal is-CD fil-kompjuter. Fordiri m'għadux dik il-ħaġa kważi untouchable. Ovvjament ma kienx hemm metodu fil-passat se nitkellmu mit-sena ilu kif din il-mużika tiġi preservata bħala ħoss. Il-ħoss kien idoqqa l-darba sur maswar daqqan tilfet fil-memorja. Waqt li meta arkitett binja dik baqgħet hemmhekk
ma għadx kisra.
U l-istess ukoll il-pittura biex nitkellmu fuq aspetti kulturali. Issa li ġaraw u kan niġi għala Bormla, naħseb li barra li wara l-katedrali tal-Indina li huwa l-wieħed l-ikbar depożitarju f'Malta ta' mużika Maltija u mhix mużika Maltija. Importanti ħafna, mużika Maltija u mhix. Wieħed mill-aktar ċentri fejn mużika qadima Maltija ta' kompożituri Maltin, uħud minnhom laqqas bissemm il-katedral fl-arkivju hija l-parroċċa ta' Bormla. Bormla għandha dan l-status rik li għandha ħafna mużika qadima. Li hija aċċessibbli fis-sens għall-istudjus aċċessibbli ovvjament b'ċerta limitatezza, ma aċċessibbli vuol diri ringrazzja l-Fader Joe Mifsud l-Arċipriet li fetħenna l-arkivju l-istudenti qed jaħdmu. U din mużika li ma ħafna minnhom kif taf inti li għandha fuq minn 200 sena. Mhux biss tkun taf iddoq, ma tkun taf taqra dik il-mużika, għalkemm il-mużika ma tistax idoqqa kulħadd.
Żgur, għax kien qed tinkiteb kif tinkiteb
il-lum. Għalhekk vuol diri l-mużika qed tinkiteb b'mod differenti. Kull mużika għandha l-istil tagħha, vordini laqas hekk wieħed tgħallem kif qed tinkiteb fis-seklu 18 hija fil-mużika kif qed tinkiteb għax fis-seklu 17 kellha stil, fis-seklu 16 kellha stil u aktar ma tmur lura aktar ħadd tidbier fl-istil, vordi tlob aktar paleografija mużikali.
Però dik jitalmu għall-istudenti anke permezz tal-mużikoloġija u tal-armonija li jitalmu.
Dikha parti mill-korsijiet li jitalmu.
Parti mill-kors. Jiġifieri din kompliment parti minn.
Parti minn dal-kors li wieħed l-istudenti.
Anke l-editing.
Li jiġi illum ovvjament imbagħad jaqbad il-mużika li hija miktuba manuskritta idha wara llum fil-lingwaġġ tal-kompjuter. Vordi llum għandek il-vantaġġ li inti erġgħet ikkrejta moderna u tista' ddoqqa wkoll b'mod diġitali dak il-ħin.
Issa però qed nitkellmu dwar editing, ejja ngħidu li kompożitur għamel xogħol għall-kwartett tal-korda. U partitura nstabet il-partitura biss ngħidu aħna tas-second violin. Sewa. L-student irrit minn dik l-ftit ħiel li għandu joħloq ix-xogħol kif immaġina għamlu l-kompożitur. Bħala Mediterranean Studies issa u Music Studies. Jekk dawn l-istudenti jafdaw din għal-bicċa xogħol fidej computer. Allura jimlilhom il-blanks il-computer flok jaħsbuhuma dik aċċettabbli jew qed ikun hemm l-input ta' dak li jkun tal-istudent u rid jagħti prova għaliex għamel hekk.
Jiena ovvjament bħalma taf jedaqxi mistoqsija nistax irriġuba għas-sempliċi raġuni li ovvjament li hija ħaġa tad-dipartiment tal-mużikoloġija li jara. Jiena mistenni tħol fuq għax dik ukoll li tidħol fuq l-qasam anke tal-composition, fis-sens jemmerti tal il-ħan minn il-counterpart tal-hemm ħafna affarijiet biex jasal ċertu livelli. Nista' nitkellem illa t-tekniku għax nagħlem għaj format IT as a research tool, ovvjament ċertu programmi għandhom ċertu limitazzjonijiet. Fordri il-bniedem għadu hemm u jrid jidħol jagħmel l-impatt tiegħu,
wieħed
ikollu l-da tiegħu, ovvjament wieħed irid jara l-biċċa mużika fuq l-imma livell qiegħda jekk tistax inti tikkomponi kif taħseb li kiteb l-awtur il-biċċi l-oħrajn, hemm ħafna konsiderazzjonijiet mhix ovvjament qed ngħidu dawn l-affarijiet mhix daqshekk faċli u daqshekk sempliċi li wieħed jikkomponija anki u ġili ġrawda u pereżempju qed ikun hemm ġiex linji tliet linji neqsin jew xi jkrihom u mbagħad ovvjament xi drabi jinstabu x'imkien joħorġu xi arkivi qabbilhom ħaw ħafna drabi tu it-teknika li kun tgħallem itwasslu biex tqarbu ħafna lej dak l-affarijiet. Ġili kważi tista' ġili twassal ukoll li forsi anke hemm l-aħjar mill-istess kompożitur li kitiba. Għax ovvjament illum għandek ċertu teknika li tajjed li jgħinuk ħafna aktar milli kellu dak kompożituri oħrajn. Inti hawnhekk da qed jagħmel xogħol ta' restawr. Qed inkun min qed jagħmel editing qed jirrestawra mużika bħal meta int għandek biċċa pittura mbagħad hemm ċertu restaw li huwa permessib li oħrajn l-mużika.
Eżatt, u anke fil-mużika jiġri l-istess ħaġa. Issa f'dan il-biċċa xogħol li qabbattu lill-istudenti, kemm kien hemm nies involuti u kemm xogħlijiet raw.
Kien hemm
fl-arkivju ta' Bormla hemm ħafna xogħlijiet, ma nimmaġinax li raw kollox min jaf.
Hemm fuq 150 biċċa xogħol. Ovvjament raw ftit xogħlijiet, raw xogħlijiet żgħar għax kien parti mhux minn teżi ma' minn assignment, kellhom il-vantaġġ li ħafna drabi rar l-istudent jagħmel ix-xogħol ħafna drabi u x-xogħol tiegħu jibqa' bħal exercise, ħajbqa' fih għax tgħallem minnu. Fatti ħafna minn daw li ħadmu daw l-biċċiet ġew fuqna rġgħu u jitolbuna jagħmlu jkomplu xogħlijiet u t-teżi. Infatti llum għandni ġej mill-arkivju u ħankomplu nedi tiegħu fordri aktar mużika interessanti li teżisti hemmhekk. Ovvjament ħadu biċċiet żgħar, xogħlijiet żgħar, ħelwin ħafna, mhux xi kapuravuri kbar, imma tuni ġa ċertu livelli u ċertu linji ta' mużika li ħafna minn kien jafhom, imma oħrajn kienu jinqas jafhom, fordri għandek mużika reliġjuża u mhix. X'arkivi ta' Bormla sibna l-aktar massa. 99 tal-mużika hija reliġjuża. Għandek dak il-parti żgħira li mhix reliġjuża. Li huma interessanti. Sibni hemm ukoll u sibna forsi dawn biċċiet interessantissimi li nitkellem il-qudiem dwarhom u li għamlu huma għażlu daw xogħlijiet, kien hemm xogħlijiet anonimi li irnexxielna wkoll ngħid b'99% biex ma ngħidx 100.
Tiċċumbaw.
Li sem il-kompożitur, fordri ma baqgħux aktar
anonimi. Mill-istil, mill-kitba tiegħu. Mill-kitba
l-aktar mill-istil u mill-idjoma. U mbagħad ġara fatt ukoll li sibna ċertu spartatura partatura sfuża. U din il-partitura sfuża fuq wieħed minnhom kien hemm parti minn biċċa mużika li warlu konna ġa identifikajni anke kien hemm l-isem tal-kompożitur, fordri hemmhekk kważi tittina ċertezz issa li aħna konna qed naħdmu fuq linji korretti. U din hija ħaġa interessanti għax ħafna drabi l-aktar ħaġa li ddejjaqni bħala storiku wissal niftaħ xi ħaġa, niftaħ partitura u tkun anonima. Ma nafx, bħala storiku nixtieq isma' minn kiteb għadi, no? Huwa l-interess uman. Finalment l-aktar ħaġa importanti hija l-mużika fi anfisha. L-interess uman jinteressani minn kitibha u sibna uħt minnhom tnejn minnhom biċċiet li huma l-istess ħaġa ma miktubin għal-klim differenti, kienet ta' wieħed mill-kompożituri primarji tal-bidu tas-seklu 17 li huwa Luġġi Rebullo. Fis-seklu 17, il-bidu seklu 17 kellek żewġ kompożituri kbar Maltin. Jew tlieta, waħed mill-ikbar net kien Pietro Paolo Buġeja. Mbagħad kien hemm Burlo u kien hemm anke Manuel Muscat. Purtroppo Manuel Muscat se tiet li xejn għandna tarif dwaru,
Emanuele Muscat, għal minni segwi din assensiela u segwa l-program li jina għamilt anke ma maestro Michael Laws, semmajna l-recording ta' mużika li kont intu strumentali. Interessanti ħafna, sinfonija fis-sens ta' Overture, ġifieri, mhux sinfonija f'erba' movimenti twal għala Beethoven jew għala Brahms, imma sinfonija kif jortu għat-Taljani ma l-Overture ta' opera. U kienet xogħol operistiku ħelu ħafna immens li turi wkoll li kellna anke fi żminijiet oħra kompożituri sofistikati bħal ma jnassa li nafu għadina mhix xi ħaġa li qed niskopru issa.
Naħseb ħaġa aktar interessanti imma li ovvjament m'hemmx dubju li s-sofistikazzjoni tista' tgħidilha hekk mużikali alla volja kellhom ma tantx nibża ftit minnha. Imma s-seħħ għax qed nibża minnha għax inti qishek qed tikkrea. Mużika tal-elit u mużika tal-popolin.
Le, fis-sens li hija mużika sofistikata, fis-sens ġifri li hija maħduma sew li huma eleganti.
Min kellu aċċessalja kien is-sinjur aktar mill-fir. Vor dir dak
is-sens. Mhux Malta Bisko li.
Kullimkien, imma l-istess bħal m'għandak il-pittura bħal m'għandak l-arkitettura. Biss li ġaraw li naħseb fil-mużika dan li ngħidula intangible heritage domna ħafna mandunajna biha anke ħabba l-kavallieri u anke pjuttost l-mużika tal-ordni li kienet li tinda fil- dak iż-żmien kienx konventwali. Ħafna minna ma nfisser minna.
Li ġara. Jista' jkun li kienu jiġu l-mużiċisti minn barra u joħduha magħhom.
Le, ma mhux ħalla. Kif kellek taħt tieħor tal-età u naħseb intilfet ma' żmien.
Jista' jkun ukoll.
Vordi ma tafx ġara xi ġrida serje ta' mużika vordri. Kien hemm żmien meta daw il-mużika jiena biex ninkihom vordiri huma mhux ninkihom xejn sens pożittiv. Naħseb waħed mill-affarijiet li salva l-mużika ta' Bormla kienet li bħala knisja fil-festa l-inqas ħaġa li importanti għal-festa ta' Bormla huwa n-nar. X'min kellu n-nar importanti, l-mużika kollha taret mortali.
Kien igeżwel il-murtal.
Għax hija karta tajba, xi ħoxna li tagħmel murtal tajja, vordiri. Li verament tismagħhom jirrakkontaw sens hemm il-parroċċi, ma ġraw f'numru ta' parroċċi fejn il-mużika ġiet imgeżwa antika, qadima Maltija, f'murtali.
Ħasra bħal ma tremew affarijiet oħra mid-djar tal-Malti min jaf kemm remew fajjenez u ħwejjeġ li llum u għandhom il-valur tagħhom anki storiku, anki soċjali, imma la darba li jintremew u jitkisru u jispiċċaw kunu spiċċaw għal dejjem. Ħalli ngħaddu għal dal-kunċert għaliex diġà għandna kważi nofs il-programm u għadna żdejna nisimgħu il-mużika. Kemm kien hemm studenti u kemm ħadmu fuq xogħlijiet?
Kien hemm numru ta' studenti li ħadmu, kien hemm Mariel Waspiteri, Karin Grek, Rosabel Bianchi, Tancred, Grek, uħrajn. Mbagħad kellna mużika wkoll tal-istudenti li hija għamluha bħal editing u kellna wkoll mużika li ġiet editjet minn ħadd ieħor fosshom Richard Duval li daħħalniha u ġibniha minn x'imkien ieħor fordi bżajna l-arkivju kemm ta' Bormla u kemm l-arkivju li hemm arkivju interessanti issa. Li qabel kien mużika privata ta' Sur Mażgat li llum tinsab fil-Binju Court Museum u għandu kollezzjoni anke sabiħ hemmhekk ta' mużika u ħassejna li kellna ntella anki f'dal kunċert mużika minn hemmhekk. U fost ix-xogħlijiet li saq li għamilna antifoni l-qosra ta' minn Bormla, żewġ antifoni li kienu anonimi u identifikajnihom, il-mużika hija l-istess ibiddel il-kliem li tidħol fl-istorja tal-parroċċa. L-parroċċa ta' Bormla l-antifona tagħha tinbidel ħafna drabi. L-aktar waħda antika li s'issa it-Trejs jgħid hija s-Sankta Parens ta' Michelangelo. Naħseb fuq dawn issa jitkellem anke l-qudiem li kien kompożitur validissim ħafna tal-aħħar tas-seklu 18. U mbagħad wara jitlu numru ta' kompożituri, ħodt minnhom kitbu għalhemm oħrajn mhux għalhemm, eżempju Spiteri Fremu kitiba l-antifona li mbagħad bidlet saret ma kienx aktar Sankta Parens imma konċeptja tuha li Genetrix Virgo, vordiri bil-konċepiment tiegħek ommalla om minħalaqna prattikament, no dej Genetrix Virgo. Verġni ta' om minħalaqna. Om verġni ta' minħalaqna. Dikija, mbagħad kien hemm ukoll Bormla kellhom ukoll peress il-Knisja mhux dejjem kienet għall-Kunċezzjoni ma kienet ukoll Sankta Marija Sukkurrer Miseris, no? Kien hemm l-antifona wkoll Sankta Marija Sukkurrer Miseris, fordri Santa Marija għajnuna tad-dajfa, tal-miserabbli, li udina kitba Dun Giuseppe Bullo, li jew kien Birgu, imma l-aktar li ħadem kien Bormla, bħala mużika ma spiċċa anke l-Maestru di Kappella tal-Katedra l-Għawdex fejn għandu ħut mill-aqwa xogħol tiegħu, ħut minnu ħantellhom anke s-sena d-dieħla, jekk Alla jrid. Ma fuq da jkollna ċans nitkellmu
anke. Eżatt.
Mbagħad sibna oħrajn li huma interessanti, sibna wieħed li ftit li xejn nafu dwaru. Li huwa Sizner.
Sizner.
Hemm Sizner, semm hemm min jaħseb li huwa Mabile Sizner li kiteb imma Mabile Sizner li spiċċa Kappella nħall-Balzan ma jistax ikunu għax il-perjodu ma
jitkollx.
Ordrik ma stax kiteb da tip ta' mużika meta kellu 7-8 snin, vordi ma naħsib xo għankin, għaz vordi kien hemm xi ħadd ieħor hemm Sizner.
Issa jkolli kellna xi Mozart Malti min hija.
Ma nafx l-istil ta' mużika qed isegwi il-kappella ta' Buġejja, speċjalment anke fuq l-linji. Vincenzo Buġejja u qed jimxu fuq l-istess linja, infatti għandek kien din l-antifona ta' Sizner dawk li huma dilettanti daw l-affarijiet u l-antifona ta' San Domingo.
Ixtiebħu.
Overlap f'ċertu parti, speċjalment fl-użu tal-koronetta. Li operistika ħafna u kien itkellmu fordri. U għad li Burlo l-istil tiegħu huwa aktar il-klassiku. Burlo studja barra studja anke. Meta jiġi Sizner hemmhekk qed jaqtar fuq l-operistiku. Romantiku. Mbagħad ukoll sibna xi ħaġa interessanti ħafna huwa minnija u ħankomplu naħdmu fuq. Il-valur tiegħu huwa valur minuri imma kompożitur fl-idea tiegħu importanti minħabba l-impatt li kellu.
Li jismu?
Andrea Schembri. Jew m'għandniex dubju.
Minn kien borbla. Li
kien ħalluqa li kiteb ninni l-mużika ta' ninni
l-għal.
Ikon naħsbu li f'mużika tiegħu m'għandniex borbla sibna numru ta' mużika tiegħu. U kom il-lider kien għamil zmini CRVM u kien ġizwita imma qed nissuspetta li qabel kien qassis. Wardi mhux minn dejjem kien ġizwita. Jekk huma l-istess persuni huma tnej differenti. Wardri hawn qed nantixi ma' studi li ħajbdew mill-istudenti li wieħed mit-test tagħhom ukoll ħajkun li niddentifikaw il-biografija ta' dawn in-nies. Għax hija ta' diffiċli, wardi daw ma' nies li tlifna kull rekord saħħom, wardi l-mużika tagħhom ilha ma ħennaqni lek aktar minn mit-sena llum, naħseb aktar minn 150 sena. Għordri, 150 sena t-tkellem 3-4 ġenerazzjonijiet u fi 3-4 ġenerazzjonijiet l-affarijiet jintesaw jinbidlu, għordri. Jek tistaqsa ħafna mit-tfal tagħna, isma' x'isim għan-nanna u x'kuljum għan-nanna jidlek ma nafx. Ħaseb wara tgħidlu x'kien jisimha.
Il-buż-buż nanna.
Il-buż-buż nanna. Sorry, għordri. U l-istess jiġri fil-mużika. Da simni l-mużika tiegħu, ovvjament, Indri Schembri kien anke borm l-lider Charlie kien bniedem ma kienx muzikoloġista kbir, biss ħan nuża terminu popolari, kellu widna tajja u kien jef jadotta l-mużika. U din huwa fattur importanti l-istess jidher li għamel din narati pieċiżjed, vordri għal Lullibaj, di stabilita Anna Borx Cardona, anki sabet anki l-oriġinal, ma tittindaq bħala Lullibaj. Biss ovvjament ħadd ma jista' jinnegalu l-fatt li din Lullibaj rnexxu li jidaħħalha fis-stil fi framework għannejtek li għamela popolarissima u flok mietet, fordri, u li zamma ħajja. U l-istess għamel u daw l-affarijiet li kellu tokkata sabiħa kien jaf jipopolarizza il-mużika. Mbagħad tellajna wkoll Salve Reġina li Burlo għandu żewġ varjazzjonijiet. Salve Reġina li għandu żewġ varjazzjonijiet tagħha. Li huma sbieħ ħafna. Mbagħad ma daw tellajna xi ħaġa fl-idea tiegħi u hawnhekk tibrilla ħafna. Rosabella x-kantataj.
Rosabella Bianchi.
Ħadmitaj u kantataj u naħseb silta mużika li verament joqgħod l-vuċi tagħha li hija mużika ta' kompożitur kbir fi żmienu, Taljan Giovanni Paesiello. Tkellem fuq Paesiello kien wieħed kif ħan nispjegaw minnhom il-mużiċisti kbar tal-lum wardi fuq kaskala internazzjonali, u qed irid jiftakar li din kitbet fis-1790. Bormla għandhom parti mill-iskor ħanejdu l-għek bitwin inverted commas oriġinali, fil-sens li huwa tal-epoka, fardi metta t-siru l-kopju huwa tal-epoka, kien ta' kompożitur u maestro ta' kappella ġo Bormla, Salvatore Magrin, li ħanibdew naħdmu fuq issa, u koll xogħol tiegħu ħebdew ġi studjati. Thanks għal daw il-kunċert ta' ħebdew jaħdmu l-istudenti u anke niskopru daw il-mużiċisti li ngħidlek jien ħafna nies aqqas jafu li jeżistu. Inkluż nista' l-mużika qed ngħidu
ta' dak huwa li skopri qed nagħmlu dal-programm biex nagħtu biskem kemm toma ta' din għall-mużika biex is-semmija tagħna jkun jafu li l-istorja tal-mużika Maltija hija ħafna iktar mifruxa. Tiġa għamilna xogħol Bamos u Benigno Zerafa u Azzopardi, imma
hemm
oħrajn ukoll, hemm oħrajn ukoll u tajjeb
li dawna
nerġgħu nkunu nsiru nafu bihom biex għall-inqas ikollna biss ftit idea. Taħdmietom, għax dawna nis li ħadmu fil-mużika
Ekko.
U li taw il-kontribut tagħhom ukoll. Semmejt għandna ħafna.
Nara fuq tnejn. Dana Giovanni Paesiello li hemmhekk għandna duetti huwa mhux duett huwa skużani. Huwa Arja.
Arja.
Hija Ektu Sin One tal-opra tiegħu L-Amor Nara, infatti Ektu Sin One jisimha la Rakelina Molinarina. Fejn għandek il-Milera u jekk fort il-kap
Taħan.
Li huwa l-kap ma tenente taħan qed nitkellmu very powerful person fis-soċjetà
agrikola.
Agrikola u tal-anzjan reġim ngħidula aħna hux hekk fordri fejn taħħa kien il-miedem li kellu l-flux qed naħdu 6 Ġunju li ġew attakkati kienu l-Millers. Nafx kienu mitqusin bħala the powerful people li għandhom il-kontroll ekonomiku li qed japproċċja waħda molinarina, waħda żgħira u qed jissidena sess, forsi qed jabbuża minnha u qed tgħidlu no 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 mhux qed taċċetta li kellha messaġġ anke morali ta' support għal-klassi baxxa ħannejdu li hekk li qed li qudiem mbagħad dawn ħajkun
ma kienx tista' tfittxu
għal-dan illum se tfel ħel. U mbagħad l-aħħar waħda għandna dwet li ħadni minn għandu
għadha
ssir m'hemmx dubju. Li huwa dwet morali u li huwa dwet bejġi soprani li huwa qed kantaw Rosabel u l-mezzo sopran Claire Massa qed ikantaw dan id-dwet o che vano che fallace questo mondo quest'età. Kemm fallaċ, kemm sbaljat u mhux xejn din id-dinja u dan iż-żmien. Li ovvjem li kant hemmhekk akkumpanjat fuq l-organi li f'dal każ do minn ħadem stess li huwa John Gallia li ħab il-paċenzja kbira kollha kien wara l-istudenti fuq l-editin ta' dan ix-xogħlijiet.
Simon semmejt ħafna mużika, semmejt ħafna ismijiet. Inna ngħidu għal kważi nofsija naħseb li semmija tagħna bħali għandhom il-kurżità jisimgħu imqar toma ta' din il-mużika. Biss se nibdew, ħanibdew nisimgħu il-recording, din hemm biex recording professjonali.
Professjonali
fis-sens jiġifieri mhix qiegħda biex tinbih, biex
għamilna kopji biex jinbihgħu minn irid jixtri s-sextiom għamilhom nafx ipritta borm nax telgħu hemmhekk u għamel kopji tal-ġiex kunċert. Għax un bazzar konċert juħor fil-11 April minn rrit għandu kopji nxtraw għem 2 CDs, 5 pounds for the għetim bieħu kem ġoħax għax sajdeta limited edition for the għumina star recording mod professional imma il-konċert ovvjament rritit jisbħala konċert bil-limitatezzi tiegħu for the kelli tella mill studenti għall studenti għam ċertu limitatezzi ġibna u koll nis mill-orkestar biex jajnuna biss jem ċertu limitatezzi li għet rritit jisbħala
plus
anki plus per eżempju li fiknejs mux eżempju bormla kem l-organi gmir nisperaw l-qoddim ġi restaurat. Kif ħajn nisperaw ġi restaurat organi barok u għadi fissadi avvanzati u naħseb li ħajkun restaurat u l-organi elettroniku u koll għandu ġertu limitatezzi tiegħu allura vetri t-iż anki daw l-fattori.
Eżatt, eżatt. Mela, bissa nibdew?
Nibdew barja sejra minn Monteze.
Monteze. Xtajdinna dwaru?
Monteze ma nafuxej dwaru. Da sibni għandu ġwan, imbiss din jarja bejġiġ duetti li għedit jarri Richard Duval li huwa ta' Sydney.
Mill-Australia?
Mill-Australia, id-dirigi anki Sydney Opera House. Huwa wkoll professur tal-muzikoloġija f'Melbourne University u għamel dan id-duett li edit jaħ huwa ħelu ħafna ħa nisimgħu l-ewwel parti tiegħu. O che vano, che fallace.
Mela mużika sabiħa interpretata hemmhekk mod tajjeb minn Rosabel Bianchi u Claire Massa. Mużika li kif konna qegħdin ngħidu minn jaf kemm kienet ilha ma tinstema' mhux biss Bormle imma f'Malta kollha. Mhux veru. Isna qegħdin nerġgħu niskopru teżori.
Ekku.
Isom inkitbu mill-ġdid, għax la kienu ilhom ma jinstema' għalkemm huma qodma, imma fl-istess ħin huma ġodda.
Ekku.
Allora, verament sens ta' skoperta li naħseb li studenti kienu entuzjasti tant li kifettajt għattinna qabel inti ridu jerġaw jitlu jkomplu b'dan għax-xogħol. Paeżiello li kiteb mużika differenti issa minn din li smajna, mużika li kif għattinna inti hija pjuttost spinta, it-taħan hija titlob jew hija jesiġi. Li dina tfajlat murmijaw irridu ngħidu li anki meta pereżempju għandna l-opra ta' Mozart li hija l-Nozze di Figaro il-sinjur f'dak il-każ kien in-nobbli jesiġi dritta l-ewwel lejlu jiġifieri kienet xi ħaġa li forsi kienet marbuta anke ma' poter. Kienet jew għada?
Kienet marbuta ma' poter u raġuni li jagħmlu mhux għax bil-fors kienet isir hekk imma they are making fun of them.
Eżatt.
Ordri hija kritika sottili, tinsix li inti għandek ambjent tal-ansjana ġifier kif ma sax tagħmilha mod dirett tara tissir minn nies li kienu kellhom is-saħħa li jagħmluha ordri tant kemm kienu powerful issa li jridu mal-musika li seta jkunu jagħmlu l-karikaturi huma mingħajr ma jkunu attakkati. Infatti jew għandna Rosabel ħatkun qed kanta din għat 2 minute piece Rosabel Bianchi li wkoll xogħol li dedikati ma' studenti oħrajn taħt id-direzzjoni ta' John Gallia.
Uridu ngħidu li hawnhekk l-arċipritt ta' dak iż-żmien hekk kien arċipritt ġa.
Dik kienet mhux tal-arċipritt, dik kienet parti mill-mużika ta' Don Salvatore Magrin. Probabbli qed tindaq ukoll fil-Knisja, u lina suspett tal-kendaq.
Imma jekk indaqet fil-Knisja dan min kien responsabbli li ħalli għad tindaq. Qed juża l-mużika li forsi mhijiex, mhux forsi żgur mhijiex mużika sagra, però qed juża din għall-mużika biex joħroġ ukoll bidda tal-imma morali.
Ekku, f'dal perjodu l-idea ta' mużika sagra du inqas qawwi milli nassoċjaw illum ukoll hemm qogħdu attenti meta nitkellmu b'mużika sagra f'dal perjodu. U naħseb kien kellhom raġun dik l-idea ta' sagralità li nifhmu biha llum ma teżistix.
Bħal meta kienu jeżgħu l-pittura flok il-kodba. Biex huma bil-pittura viżwalment qed waslu episodi. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-pajeżiello. Mela minn mużika issa Simon li mhijiex sagra, se ngħaddu għal mużika ta' bullo li hija aktar marbuta ma' liturġija u ma' spiritualità u reliġjożità.
Tara ttoqqati tal-violini, tal-violini ħannejtek il-mużika hija l-istess, għedna daqsxejn nilagħbu fuq il-klassiku qabel ma' morru r-romantiku. Issa ħannitkellmu fuq bullo, dawk kienu anonimi identifikajnihom. Din hija l-istess mużika li għall-introduzzjoni żgħira tal-bidu fejn hija antifona waħda miktuba taħt Konċepzju tuha u l-oħra taħt Santa Maria Socorrere Miseris. Hawnhekk ħannisimgħu l-Santa Maria Socorrere Miseris li kienet l-antifona qadima ta' Bormla li titkanta f'ġieħ il-Madonna bħala għajnuna tal-imniktin u tagħlaq ukoll l-invokazzjoni għal-konċessjoni.
Għandkom ħil kif Bullo li kemm il-Birgu kiteb għal-Bormla jew?
Le, Bullo, le, ma aktar mill ħil li kemm il-Birgu kiteb għal-Bormla, daw kienu jgħidulhom u bħala mużiċisti fej u fej jgħidulhom jiktbu. Dik kitba fl-ejtin kummissjoni fl-ejtin 50 u mbagħad Bullo fatti jispiċċa ħajtu bħala Monsinjur kifett tal-Katedra l-Għawdex Fordiri. Purtroppo l-arkivju tal-Birgu mużikali mhux daqshekk dik, Fordiri waħed ma tantx jista' jsegwi mill-muża ħlif jekk ma jidħolx imbagħad fil-minutes. Kien jgħix il-Birgu, u naf fejn kien jgħix il-Birgu, biss l-aktar ħaġa ma kien meta kien jikteb il-mużika ma nafx għaliex ġieli kien jiżżel kospikba. Fordiri jidher li kellu attachment qawwi ħafna ma' Bormla f'dak li huwa mużika.
Mela ħa ngħaddu biex nisimgħu il-Bullo issa. Għedin nisimaw mużika verament sabiħa li tamlinna onur bħala pajis. Kompozitur ieħor nafu li qed ngħaddu minn wieħed għal ieħor, però anki f'dan il-mod toħroġ ukoll id-differenza li hemm bejn kompożitur u perjodu għal ieħor. Il-min se nisimgħu issa?
Allura, l-ħin huwa kontrina tiranno kif jgħidu kull ma fadlilna biex nisimgħu kompożitur ieħor minn għadnejn Andrea Kembri, jalla jkollna ċans nitkellmu aktar quddiem fuq u l-ieħor huwa Sisner. Nisimgħu Sisner li jaqbes għal kollox issa jidħol fir-romantiku u din kienet mużika mingħajr kliem biss grazzi għal John Gallia ġie identifikat il-klim tagħha u reġa' ġie rikostruit u hija mill-klim tal-konċepzju tuwa, skużawni, fejfija u hija antifon allura.
U hija tifħir għall-Madonna. In-nota tifħir, in-nota tifħir għall-Madonna tal-kompożitur Sisner.
Biss minnaħa l-oħra joħroġ ħafna l-element qawwi romantiku u operistiku li kien hemm wara din il-mużika li qed ngħidlek f'dan il-perjodu għadu attent biex nifhmu b'reliġju sejk tisimgħha mingħajr il-kliem.
Tista taddatta l-ikliem għal-love song li trid inti mhux vera.
U fattija love song ukoll il-mod.
Eżatt, mela ħan nisimgħu il-mużika ta' Sisner. Però qabel ngħaddu biex nisimgħu il-mużika nixtieq nirringrazzja lilek Simon, Dr. Simon Meċċija għal li tajtna dinha l-opportunità li nisimgħu il-mużika. Żgur li mhux magħrufa ta' dawn il-kompożituri Maltin, mużika li hija ħelwa hija sabiħa u wkoll għandha livell artistiku tagħha wkoll. Grazzi ħafna.
Oh,